Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and die. Longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
Current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang taong kumukompleto ng macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Teki Tito.
Yun. So, kamusta kayo, Ingo? Ang pangalan mo, Tito P.
Wow, kalimutan.
Ano ba dito?
So under-regular.
Okay naman pare. Kaninang madaling araw, ginising ako ng aking misis. Akala ko makipag-sex. Yung pala, lumilinggo lang pala. Bad trip.
Thank you, Ingo, para sa information na yun. Pero yun nga, ikaw Tito P, kamusta ka? Kamusta yung paglabas-labas mo kanina? May nag-ayari ba sa'yo ng sex?
Wala, pero nag-notify yung phone ko para sabing may paparating na lindol. So, hindi ko na kailangan pumunta ng Facebook para malaman kung lumindol.
Ah, okay. Pero yun nga pala, nakalimutan ko magpakilala nga pala sa inyo lahat. Kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun lang po ang achievement namin sa ngayon. So sana huwag nyo kaming iwan. At dito nga sa season na to, Ingo, di ba nga puro mababangis yung Guinness natin. Ito na yata yung pinaka-star-studded na season natin ngayon. Baron Geisler, Si Chef Ed, si Jomapa. So kailangan yung mga guest natin leveling. Kinuha ko ng guest yung superstar ng radio. And recently, na bad trip ako. Nagawa na siya ng podcast. So lalo tayong mababaon sa lusak.
Kaya bago na naman tayong kalaban.
Well, technically,
yung mga DJ nagpupuntaan sa podcast.
Well, technically, yung katulad niyan sabi ko, masaya ako na madaming mga superstars na nagpupunta sa podcasting world kasi madaming nakakapagkakilala ng mundo ng podcasting. So, magandang bagay ba to o pangit? Sige, kausapin natin yung mga radio DJs na pumapasok sa mundo ng podcasting. So, ako nakilala ko siya, nagsimula pa lang ako na, alam niyo naman Ingo, nakikinig ako lagi ng FM dati. Kabisadong kabisado ko yung lineup ng DZMM. Doon ko siya unang narinig.
FM o AM?
AM.
Ay, AM pala. AM
yun.
Hindi, sa AM. Pero naririnig ko rin siya sa FM.
Yes.
Tapos, napapanood ko rin siya sa TV. Dahil alam niyo naman, nanonood tayo ng PBB, ng pelikula. Huh? Tapos, recently, nanood din ako nung OTJ. Napanood ko rin siya doon. So,
oh my gosh.
So, napakaganda. So, ito na, papakilala ko na yung guest natin for this week. Walang iba kundi si DJ Chacha. Hi, DJ Chacha.
Hello, boys! It's an honor to be on this show. Salamat sa dami ng pwede yung i-guest. Mukhang wala na kayong maisip. Ako yung inisip yung i-guest. Thank you so much. Musta naman kayo?
Di ganun. Talagang fan kami. Dito nga lumalabas pagkatito namin kasi nabubukin na nakikinig kami ng AM.
Yun na nga yung gusto kong sabihin kanina na napaghahalataan po ang edad dahil sa AM na po nakatutok. Isa daw yun sa mga senyales na talagang tito ka na. Pag ang pinakikinggan mo na ay puro balita at AM.
Pero siguro ako masabi ko na ibig ba sabihin nun maaga akong pumasok sa titohood kasi parang around 21 pa lang nakikinig na ako ng AM eh. So,
hindi, mahirap ka lang.
Mahirap lang siguro talaga ako.
Or mahilig ka lang talaga sa balita. May mga Bata pa lang hilig na talaga yung current affairs.
Sige, so ikaw DJ Chacha, babalik ako sa'yo. Anong pumasok sa isip mo at naging DJ ka? Ano ba yan? Pangarap mo ba yan magmula nung bata ka o gusto mo lang magrebelde sa magulang mo kaya ka nag-DJ?
Extend ko din yun, DJ, tapos bakit mo naisipan na AM na DJ.
Ano ba? Yung sa AM kasi medyo ano lang siya, unplanned talaga yung sa AM. Well, yung FM din naman. Well, hindi, mas planado yung FM. Sa AM kasi, so I started with MOR, that was ABS-CBN's. That was kasi wala nang ABS-CBN. So that was ABS-CBN's FM flagship, yung 101.9 kung saan po ako nagsimula. I started with MOR, hindi pa siya MOR noon, 2008, as in like a month after I graduated.
Yun yung ano, diba?
Na-penetrate ko agad yung radyo.
Parang nung una, trial ka lang yata doon, diba?
Tas yes, ang galing mo, my gosh!
Kasi nga, fan!
Grabe
ano ka, ba naman
mahoy!
Yan?
Iba ka! Nakakaloka ka. Totoo yun. Student jock pa ako before. Parang nag-aaral pa ako. Tapos, ayun.
Eh, di ba lumandi ka nun? Tapos nabuntis ka. Kaya ka...
Alam, galing
mo! Nakita ko.
Nakakaloka ka. Hindi kita kinakaya. Ang galing mo. Ang husay mo. Pero yeah, ganun yung storya. So, maaga ako nagsimula mag-work like 21. As in, after I graduated from college. A month after that. Inoferin agad ako ng trabaho sa MOR. And then, yung sa DZMM, kaya naman siya nag-start is showbiz report. Oh, sige nga. Gusto ko malaman kung tama yung kwento mo.
Merong
sige,
lumipat ng Channel 5. Pinalitan mo!
Ang galing ni Makoy! Grabe! Ibang klase ka. Ikaw lang nakakaalam, no? Sina Tito P, tsaka si Ingo.
Alam ko yan, pinaalala sa akin. Kasi nakikinig ako ng
Idol ko kasi yung show na yun. Idol ko
kasi. AM lang ako.
Sabi ko nga sa'yo, pinapakinggan ko lagi yung AM, yung lalo ni specific radio station na yun. So,
yung DZMM,
Nagulat ako na sabi ko, naknanto ako na wala yung isang malandi na nakikipaglandian kay... Manong Sir Ted. Well, kasi di ba yun yung parang ano nun?
Hindi.
Parang nagbibiruan?
Hindi ganon. Alam mo, sa akin nag-start yung parang naglalandian on air.
Ay, hindi pa ba?
Si DJ Lila nun, medyo wholesome pa yung image niya. Tito Ted nga ang tawag niya kay Sir Ted.
Okay.
And then nung umalis siya, showbiz report muna, ang dami niyan, nagpa-audition yan kung sinong papalit sa kanya. So nagpinatawag ako, mag-record daw for showbiz. Showbiz lang. Okay. So after nun, nagustuhan ako, ginagawa ko yung mua-mua chup-chup sa MOR.
Yeah,
so, pinasok ko sa showbiz, ang kausap ko, Manong Ted, tsaka si Kabayan. Okay. After ko mag-showbiz report, sabi ko naisip ko, ang boring, ito lang gagawin ko. Gusto ko fun. Sabi ko, teka nga, try ko kaya sabihin. Okay, Kabayan and Manong Ted, say mua-mua. Ang mga mokong, sinabi naman yung mua-mua on air. Diba? So doon nag-start yung mga tao na parang pag may pag bata sa MOR nakikinig, pag mas may edad, uy, napapakinggan ko yung kay Kabayan tsaka kay Manong Ted. Nakatakin daw ba si Ted Bailon sa radio? Yes, every single day hanggang ngayon nakatakin po si Manong Ted.
Pero totoo ba yung balita, diba?
Totoo ba yung balita kay Ted na medyo
grabe to mga
pinagpala?
Sorry, hindi ko tinitignan. Hindi ko alam.
Hindi, kasi, kasi yung chismis eh. Yung chismis
yan yung super funny talaga. Kasi alam nyo naman ako, when I tweet what's on my mind, di ba minsan ngayon napipigilan na nga ako ng asawa ko and even yung family ko. Medyo mas, ano na ako ngayon, mas tamed na ako ngayon sa social media. Dati, mas malala ako mag-tweet eh.
So, alam ko, binabasa ko lahat ng tweet mo eh.
Ito nakakatawa, every time na kunwari may sasabihin ako tapos hindi nagustuhan ng tao, lagi nilang binabato sa akin. Naging jowa ako ni Ted. Ganyan. Kaya daw ako nagkaroon ng show sa DZMM dahil may something kami ni Manong Ted. And sa mga hindi po nakakaalam, can I just say this? My gosh, nakakaloka kayo kasi ninong ko po siya sa kasal.
Lagya kayo. Just tinanong mo sa kanya yun.
Na nga, ninong ko siya sa kasal. So, okay. ito, I have to be honest at first. Hindi ko in-expect na magiging ganun yung relationship namin na parang father figure yung magiging tingin ko sa kanya. Kasi sobrang, sobrang cool lang niya. Super cool lang niya, ganun siya. So, Diyos ko, tantanan nyo, isipan nyo ako ng iba, yung artistang mas bata sana, please lang. Wow! Namili!
DJ Chacha, tanong ko lang, kasi yun nga, avid listener ako noon nung buhay pa yung DZMM. So, di ba?
Sino, anong favorite mong ano doon, show doon?
Nagkakaroon kasi ng overlap yung kay Manong Ted sa kayong kay ano, di ba? Kay Noli De Castro.
Ang galing mo.
Tapos dun yung mama, yun nga yung parang ano eh. Ano yung pakiramdam na, di ba, pag nag-showbiz report ka, tapos yung mama chup-chup nga yung parang, ano nyo, parang lambingan nyo. Kasi para siyang ano eh, pampakilig sa mga tito. Parang ano eh, para nilalandi ng dalawang tito. Ganun na ganun lumandi yung mga tito eh.
Wala.
Ano yung pakiramdam kasi na yung fan base mo, yung katituhan dahil dun sa na yun, sa banter na.
Hindi kasi tanggapin natin. Tanggapin natin DJ Chacha, yung boses mo. Lumilevel kay Miss M. Lumilevel kay Miss M. Kung natatandaan nyo si Miss M. Oh, yan.
Grabe
yan, yun
ang lala nun. Yung talagang, oh my gosh, yung ganyan. Yung humahalinging, ano. Oh. Si mwa yung mga ganun. Kasi ito sa mga hindi nakakaalam, ano nga ako sa radyo, may transition din ako. Sexy actress turned serious actress ako sa radyo ngayon.
Totoo.
Pero hindi actress eh. Parang sexy DJ turned serious DJ ang naging eksena ko. Kung inabot nyo before yung 101.9 na may mga nagkukwento ng sexy stories, sex capades, and all that. Sexy time yung title niya. Tatawag yung mga listeners and then they'll tell their sexy stories on air. On air to ha. Doon ako nag-start. Ganong klase hanggang sa ngayon na ibang-iba na. Although namimiss ko pa nga rin yung MOR. Pero I've realized kaya tinigil ko yung ganong klase ng program kasi meron sa mall show one time, nag-host ako. Diyos ko, may lumapit sa akin lalaki. Akala yata, yung ibang tao hindi alam, i-separate yung trabaho mo. Sa kung ano ka, in real life.
Totoo.
May lumapit sa akin sa ano, sa mall show. Tapos, nakatingin lang siyang ganyan. Tapos, dinabas niya, gumanong ganun sa akin.
Kadiri. So, yun niya. So ganun. Yun ha, katulad guys nung lagi namin sinasabi dito sa Machong Chismisan. Always be respectful to women. Ha? Natawa lang ako kasi natawa ako sa kagaguhan pero hindi ako natawa doon sa ginawa niya. So, ano maganda 'yung tanong ni Jade. Pinabugbog mo ba sa mga bouncer?
Hindi, may mga marshal kaming kasama pero parang natawa lang ako tapos after na natakot na ako.
Speaking of marshal, totoo ba 'yun? May requirement sa ABS-CBN na dapat guwapo 'yung marshal.
Hindi kasi totoo yun. May mga tsaka din. Char! Hindi, joke lang po. Mahal ko kayo mga marshal. Kayo na ABS.
Shout out sa mga marshal.
Pero marami. Maraming gwapong ano, marshal sa ABS. Ah. Pero hindi requirement yun. Meron din matatanda. Hindi naman.
O ba't pag matanda, pangit na?
Hindi. O yeah, merong mga merong mga may edad na talagang yummy pa rin. Oo.
Teka, balik ulit sa'yo, DJ Chacha. ano ba, growing up ba, ano, fan ka ng radio, kaya ka napadpad sa pagiging DJ? Or talagang dinala ka lang talaga ng tadhana na mapadpad ka sa MOR? Or may iba ka bang tinatarget na radio station before MOR?
Nung, paano ba? Well, siguro like pag super bata, mahilig lang akong magsalita sa harap ng salamin. Kasi lalagyan ko ng tuwalya yung buhok ko, tapos magsasalita ako sa harap ng salamin. Ginagaya ko yung mga reporters na napapanood ko. Tapos nung nag-high school ako, wala pa rin sa isip ko yung radyo. Nung nag-high school ako, nasa utak ko, magiging ano ko, magiging flight attendant ako. Kasi gusto ko makapunta sa iba't ibang lugar. Yes. Kasi parang counterpart ng tatay ko na seaman. So growing up, nakikita ko yung tatay ko kung saan siya nagpupunta. Ako, magpa-flight attendant ako. Kaya lang, may pinapati kasi na exam sa atin before tayo mag-college, di ba? For sure, na yung mga nag-college dito, na-take nyo yung exam na yon. Yung exam na yon, kailangan seryosohin mo yon kasi lalabas daw doon kung anong course bagay sa'yo.
Okay.
So, siguro mga one month na lang before graduation, hindi ko pa alam kung ano talaga yung gusto kong kunin na course. Nasa utak ko, tourism, pero alam ko hindi bagay sa akin kasi hindi naman ako matangkad. Okay. Tapos ang nasa utak ko, hindi rin ako masyadong maganda. Sobrang gaganda ng mga flight attendants before. As in, pang Miss Universe yung
level.
Monitor
Honor, I beg to disagree dun sa di masyadong maganda. Masyado mo namang sino.
Hindi, kasi yung itsura talaga ng mga, grabe to mga, alam mo gusto ko yun si Kristen. Kristen Ting, Penji cash mo, sendang kitang 200. So yun nga. Tapos, lumabas dun sa exam, ang bagay sa akin, is related sa broadcasting.
Okay.
Even yung mga teachers ko before sinasabi na nila, alam mo dapat pag nagkuha ka ng course, something related sa pagsasalita kasi pag kailangan na magbabasa or mga ganyan, ikaw lagi yung tinatawag.
Parang ikaw yung go-to person.
Pero after matake yung exam na yun, na-realize ko, ay, parang gusto ko mag-mascom. Ewan ko, out of nowhere, bigla na lang pumasok sa utak ko. One week na nag-start yung klase, lahat ng mga high school friends ko, nagkaklase na sila. Ako, di ko pa alam kung sa school ako papasok.
Okay.
Okay.
So, nag-ikot kami ng nanay ko sa Intramuros. Una muna namin pununtahan, Letran.
Okay.
Pinakadulo.
Kaya lang ito.
Sa dulo ka nagsimula, ha? Sa dulo.
Sabi sa nanay ko, dito tayo sa Letran kasi alam ko yung mga tropa ko, doon nag-enroll. Okay. Etong mali. Pagdating namin ng letra, nakita niya yung mga classmate ko ng high school. Nagyoyosi sa labas ng letran.
May tindahan ng yosi doon eh. May tindahan ng yosi doon.
Nagyoyosi sa tapat ng school. Hindi ka dyan mag-aaral. May mga barkada mo ng mga BI. Lakad kaming konti. Pag lumakad ka ng konti, Lyceum na agad yan.
Lyceum.
Alam nyo, I don't know kung na-feel nyo rin yon with the schools na mga pinasukan nyo. Pero nung napunta ko ng Lyce, pagdating ko doon, ang gaang talaga ng feeling ko. Parang iba. Parang dito ko gusto ma. Dito na tayo. Dito na tayo, sabi ko gano'n.
Di pa ako sa akin. Oo. Kasi ang next sa Lyceum, Mapuo eh.
Mapuo na eh. Saktong-sakto sa Broadcom.
Yun nga eh, hindi ko na inabot yung Mapua. Pero ang daming gwapo sa Mapua. In
fact. Ay, salamat.
Hindi totoo yan. Dalawa dito, taga Mapua.
Hindi. Anong
year ka sa Lyceum?
Ay, salamat. 2008 ako nag-graduate.
Hindi na, extended college na itong dalawa.
Sige, balik tayo. So, nung nasa Lyceum ka, yun na, naramdaman mo na nga na ito na.
Na-feel ko na. Sabi ko, ito na yun. Nag-start na ng one week nang nag-start yung klase. Sabi ko, dito na lang ma, bukod sa mura yung tuition fee. Parang gusto ko yung vibes dito kasi sa Letran, parang ang yayaman ng itsura. Sabi ko, gano'n. Ayoko nang gano'n. Na parang ang yayaman, di naman tayo ganyan. So doon ako pumasok na school. Ang mahal din ng tuition fee sa Letran that time. Parang kung nung panahon ko, 24,000 sa Lyceum, sa Letran nun 50,000 isang sem.
Wow.
Or mga 40,000. So talagang times two. Kasi syempre naisip ko dahil kawawa naman yung tatay ko. Dito na lang ako. So yun, okay naman. Hanggang sa doon ako nagka-interest sa radyo nung college.
Ano yung mga favorite mong radio stations na?
Ito, matatawa kayo. Si Asia Agawili of Magic 89.9. Meron siyang, I forgot the title. Basta may show siya before
Alin,
sa Magic.
Yung morning iteration o yung panggabi?
Yung panggabi na nagbabasa siya ng letter. Na parang mga sexy stories din. Napapakinggan ko rin ang Boys Night Out pero sa ibang station, hindi pa si Sam YG yung kasama nila.
Ah, si DJ Logan.
King DJ Logan. King DJ Logan. Sa ibang station pa yan. ng FM din. So,
hindi, di ba magic sila? Magic na sila ever since eh.
Hindi muna.
O ba, parang, baka yung ibang Logan iteration na yun nung umalis siya ng Boys Night Out.
Yung si Logan nung umalis sa ano, Magic. Tama
kasi
na.
Boys Night Out has always been with Magic.
Hindi ko sure kung ang Boys Night Out ba sa Magic, pero alam ko hindi si Samo IG yung kasama. Basta alam ko yun.
Si King DJ Logan nga yun.
Si King DJ Logan yun.
So, anyway, sorry. Go ahead.
After that, doon ako nagkaroon ng fascination with radio. Ang ginagawa ko, nire-record ko na yung sarili ko noon.
Ah, cassette.
Yun na yun, makikinig ako. Hindi cassette sa phone, meron na noon. Grabe.
Aray ko naman, ang sakit ko nga noon.
Grabe yung cassette. Alam,
sorry ha. Nahiyalo mo kami sa ano.
Buti hindi mo sinabi yung A-track.
Ano yung A-track?
Masatanda pa sa cassette.
Ano yung tsura noon?
Mas parang kaset na
pero mas makapal lang siya.
Oh, mas makapal. Anyway, sige.
Parang kaset pero mas matanda.
Grabe yung kaset, tawan-tawa ako. Lakas mo ka 80s nung kaset. Hindi ko kinaya. Ang inabot ko na po, Discman. Hindi ko inabot yung Walkman.
Wala kami pambili ng Discman eh.
Ayan, MP3. Inabot ko yan.
Matanda yan. Na nga, mahirap pa. Walang pambiling Discman. Anyway, sige. So, nagre-record ka sa cellphone.
Nire-record ko sa cellphone yung boses ko tapos pinapakinggan ko siya. Hanggang sa, di ba, pahabang pag third year or fourth year, nagkakaroon ka na ng radio class. Doon ko, parang favorite subject ko talaga siya. Favorite ko pag radio class na. Kasi parang, ayan, mag-a-RT-RT-han kayo doon sa radio booth, mag-feeling-feeling DJ ka. And then there was a first ever DJ hunt sa Lyceum. Ako din yung first ever winner.
Wow.
Tapos sa
station, ano station?
Ito pa nakakatawa. Sumali ako ng Mr. and Miss Lyceum. Nag-judge pa yung dating kasama ni DJ Mo, na DJ.
Mojo Jojo.
Ano pa siya, pumunta siya sa school namin. Sobrang parang talagang ang liit ng mundo sa totoo lang. Hmm. Sinasabi ko nga kay Sam kapag nagkukwentuhan kami. Sabi ko, alam mo, pinapakinggan lang kita before, tapos ngayon ka-work na kita. Hindi siya naniniwala. Sabi ko, mas matanda ka talaga sa akin. College ako, pinakikinggan na kita. Kayo nila, Tony, hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Diba? As in, silang lahat. Nicole Yala, Chris Chopper, napapakinggan ko yan pag sasakay na ako ng jeep sa papuntang Lyceum. Ito na talaga yung mga napapakinggan ko before. Pero mas ma-magic ako nun eh. Magic. Gusto ko talagang pasukan nun.
Surreal yung experience na nagiging contemporary or nakakausap mo na yung mga pinapakinggan mo. Like right now ako, pinapakinggan kita, nakakausap kita ngayon. Napakasarap ng feeling sa amin. Kaya parang itong ginagawa namin na to, parang ano to eh, parang bonus na rin sa amin na napakalaki na nakapagpasaya kami ng tao through our podcast. Pero we get to talk with different people na yun nga, we look up to. So yun nga, isa rin, nagpapasalamat kami na pinagbigyan mo kami nga na mag-join ka dito sa amin. So, balik tayo naman sa ano, dun sa pagpasok mo sa MOR. Kung okay lang na itackle, sabihin mo na lang kung hindi. Kasi isa sa mga nagiging topics din namin dito, yung struggles of ano, yung mga early pregnancies. Eh ikaw, nagsa-start pa lang yung career mo. Siyempre, well, idol ka eh. Idol nga eh. So ikaw, aga ka na buntis noon, tapos nasa start ka ng career mo, naging mahirap ba sa'yo na tinatago nyo kasi yun, di ba? Parang hindi nyo inilalabas na buntis ka, pero nag-o-onboard ka.
Nakakalungka, ang galing mo!
Ay, nako, showbiz bro. Anyway, so sige, balik tayo. So, tinatago mo yung pagiging buntis mo while onboarding and presenting yourself as the single perky DJ. Paano naging experience sa'yo nun? Mahirap ba?
I'm so amazed na alam mo siya. Kasi konti lang nakakaalam nun. Mm-mm. Sobrang konti ka lang. Because during that time, hindi pa naman pwede yung listener sa loob ng booth. Paano mo nalaman yon? Gusto ko muna malaman. Paano mo nalaman yon? Konti
research.
Lang nakakaalam nun.
Saka nakikinig talaga.
Sobrang konti lang nakakaalam nun kasi pumasok ako ng MOR ng June. Tapos nabuntis agad ako after 6 months. Isipin mo, wala pa ako isang taon sa trabaho. Nagpabuntis na ako. Takot na ako. Hindi ko talaga sinasabi sa stasyon kasi iniisip ko, shucks, tatanggalan nila ako ng work bago nagpabuntis agad. Mm-hmm. And then, noong time na yun, pa-sexy nga yung image ko sa radyo. So, nag-usap-usap yung mga boss na hindi pwedeng i-reveal na magkakaanak na or may anak na. Sobrang tagal bago ko ni-reveal na may anak ako. Siguro after 3 years or 4 years pa. Kasi, yung station manager namin that time, naniniwala siya na parang, ano, para kami artista. Feeling nila mawawalan kami ng listener pag sinabi namin may anak kami. So, naniwala lang naman kami sa gusto mangyari ng mga boss namin. Nung time na mga anak na ako, sinabi pa nila, kunwari, nag-Japan ako. Pero ang totoo, nang anak ako noon. Isang buwan akong nawala.
Ang luma nung nag-Japan.
Pagbalik ko, si Martin D. tsaka si China Heart, sinasabi sa akin, oh, kamusta Japan? Ganyan-ganyan. Pero ang totoo, nabuntis ako noon ng anak ako. Ito yung kay Sab. She's now 12 years old. So, hindi naman mahirap, pero alam mo, mahirap in the sense na ayoko kasi itago yung anak ko. Parang even before, ang pakiramdam ko, hindi naman dapat siya itago. Pero kasi nagko-contradict yung boss tsaka ako. Pero sino ba naman ako kabago-bago ko para, di ba, makipag-away sa boss na bakit kailangan itago? Nagkaroon ng transition din ng MOR, and it was during that time when Sir Roxy Likigan of Star Creatives, nung siya na yung boss namin, siya naman yung nagpauso na dapat open book ang buhay ng mga DJs. Wala dapat tinatago kasi parang matatalino na ang mga tao ngayon. What you see is what you get dapat ang mga DJs. Kung ano yung pinapakinggan nila, alam nila kung sino yung nagsasabi ng totoo tsaka kung sino yung nagsisinungaling. So doon niya pina-reveal na niya lahat. Walang dapat itago kasi nag-a-advise ka, advice giving yung segment mo so that malaman ng tao kung saan ka humuhugot ng advice, kung bakit, kung ba't ka ganyan kapag manluloko na yung usapan, kung ba't ka ganyan kapag early pregnancy yung pinag-uusapan. Ang galing, ano, kasi yesterday lang, I was talking to my eldest child. We were having a conversation inside the car. Sinasabi ko sa kanya, what if, hypothetical question, anak, tinatanong ko siyang ganun. What if magkaroon ka na ng boyfriend at the age of 21? Kasi sabi ko, pag 21, pwede ka na mag-boyfriend. Ang higpit ko, di ba?
Antindi mo.
Tawang-tawa yung nanay ko sa akin. Kasi sabi ng nanay ko sa akin, mas mahigpit ka pa sa akin.
Takot ka kasi sa sarili mong multo.
Wait, kinabot nyo ba yung ano, sobrang higpit na mga magulang? Yun ang Google Pi talaga.
Oo naman. Nakaranas
tayo yun, di ba? Era natin yun.
Yung, tayo alam yung legal pang hampasin ng belt na buckle side eh.
Tsaka ako din yun talagang pag na-late ka ng yung sinasampal ka, yung ganong level.
Di naman, wala naman sampal level sa amin. Pero
ako, asawa ko na lang yung gumagawa sa akin.
Hindi mo nami-miss yung childhood mo, no? Hindi niya nami-miss yung childhood niya. Kasi nasasampal ka pa rin yung asawa mo. So, yun nga, may conversation kami ng anak ko, tapos parang tinatanong ko siya, anong gagawin mo kung yung may boyfriend ka, tapos gusto niya i-kiss ka? Naya ka niya, 12 to ha, na ganito na yung conversation namin. Because gusto ko kasi, kami yung magturo sa kanya what to do and what not to do. And kung ano man yung mundo na meron tayo ngayon. Sabi ko, pag inaya ka niya sa loob ng room, tapos kinis ka, anong gagawin mo? Sabi niya, ikikiss ko rin siya kasi mag-boyfriend naman kami. Gulat ako. Sabi ko, ha? Eh, paano pag inaya ka niya na gawin to? Alam mo ba kung paano nabubuo ang bata, anak? Ganyan pa yung sabi niya. Oo, alam ko. Sabi niya, alam ko, mommy. Ano, sige, sabihin mo, ano yung word na yun? Ayaw niya sa kanya manggaling. Starts with letter ano, anak? Letter S. Sabi niya, ganon. So sabi ko, what if ayain ka niya ng ganyan? Anong gagawin mo? Yeah, ayoko. Nun, eh. Siyempre, ayoko. Hanggang kiss lang daw siya. Parang okay, ganyan. Okay. So, you know, ako ngayon, galing ako dun sa ganong klase ng mundo na, alam mo yun, naglandi ng maaga. And I also told that to my kid na, if ayaw mo matulad kay mommy na nagkaanak sa oras na hindi pa dapat, dapat pag may nag-aya sa'yo, sa kwarto, sa kiss pa lang tumanggi ka na kasi doon nagsisimula yun eh.
Sabagay.
Doon talaga dapat siya nagsisimula.
Sorry, parang mali tali dating. Hindi siya papayag sa kwarto pero pwede sa ibang lugar.
Hindi. Parang pakiramdam ko, palalagyan ko ng CCTV na lang yung anak ko para safe na lang tayo. So, alam mo, parang nakaganda rin tong may pandemic ngayon kasi 12 na ko. Naisip ako talaga sa asawa ko. Talaga sa asawa ko, nakaganda yung pandemic kasi isipin mo, kundi pandemic, yung baka nanonood na ng sine to kasama yung friends.
Linawin lang natin ha, para sa mga woke. Ano lang yun ha, joke lang yan ha, baka sabihin nyo inadjust
pa friendly banter ay, ang tawag
friendly
doon.
Banter, okay.
Yes.
Anyways, o sige, yung balik naman sa'yo, DJ Chacha, yung
ay
napansin ko, naging health buff ka nitong nakaraan. Bumili ka ay, ng bisikleta. Ano ba, nagbabike ka pa rin ba? O yes, nagsawa na? Kasi yung iba, ano lang eh, parang sa simula lang
nabubutol. Last year pa ako nagbabike. Oh. Kaya lang di ko siya pinupost. More than one year na nga. Pero recently kasi, na-addict ako ng sobra. Dahil...
Tapusin natin yung statement na yan ha, para safe
ano
ka.
Ano daw yun? Doon?
Yung na-addict ka.
Na-addict ka sa bike. Na-addict ako sa bike. Okay, hindi, okay. Hindi sa droga. Ang boring po ng buhay ko. Wala ko natikmang kahit anong droga.
Sige, pang, fairness, pero ano, pang ano na natin yun, pang teaser natin yun. Ha, para.
Ayup ka talaga. So yun nga, na-addict ako sa bike just recently kasi ang laki talaga ng binabanan timbang ng asawa ko. Like, super okay. Ibang klase. And nakita ko yung changes din dahil sobrang sakitin niya before. Tapos nung nag-start na siya mag-bike, gumanda talaga yung ano niya. Lumakas yung immune system niya. Okay. Sin, ang ganda, hindi na nagkakasakit. So ako, trinay ko lang ulit. Last year pa naman ako nagbabike. Ito yung seryoso, sineryoso ko siya. And then I realized, ang sarap pala talaga. Kasi mas na-appreciate mo yung paligid habang nagbabike ka. Hindi mo yun ma-appreciate pag nasa sasakyan ka eh.
Ah, kasi ano eh, ito, salumo lahat ng hangin, salumo yung lahat ng ingay.
Lahat, hindi lang yung paligid, even yung mga tao. Mm-hmm. Mas nakikita mo kung ano yung ginagawa nila, masakit naman yung mukha nila. As in, mas na-appreciate ko talaga yung paligid. And nakakabigay siya sa akin ngayon ng peace of mind talaga. Parang whenever I bike, parang pakiramdam ko walang pandemya. And every time pupunta kami dun sa mga lugar na pinupuntahan namin, and nakikita ko na may mga tao na nag-e-enjoy, alam mo yun, nagkukumpul-kumpulan, pakiramdam ko, wala talagang pandemic. So,
tama.
Ito yung escape, parang ito yung parang naging takbuhan namin ngayon ng asawa ko. Kasi nag-ano rin siya eh, parang he went through depression then because of the businesses that he lost last year because of the pandemic. So, et, ayun yung parang naging takbuhan niya noong mga panahon na yun. Tapos nakita ko kasi nag-e-enjoy siya. So, parang napasama ako. Na-addict naman ako ng sobra. Ayoko na mag-work, Makoy. Ayoko na. Dito, Kiki. Ayoko na, Ingo. Sa totoo lang, kinasabi ko yun sa asawa ko. Sabi ko, love, ang gusto ko na lang gawin, mag-work sa umaga kasama si Manong Ted. After nun, ayoko na rumakit. Parang so gusto ko mag-bike lang ng mag-bike. Yun lang.
So, sister mo yun nag-influence sa'yo mag-bike?
Yes.
Ay, sige,
Tito
Kiki. Ayun. Kasi usually, yung bike na yan, nagiging source ng pag-aaway ng ano yan, ng mag-asaway.
Kasi
yung ibang mga asawang lalaki na addict sila to the point na nagkakaroon sila ng gas or yung gear acquisition syndrome.
Oh?
Kumusta pala yung gear acquisition syndrome? Kasi yung binibili na nila, yung mga mamahalin na ng mga ano, ng mga
bike.
Sumabot ko na.
Pala hindi tsaka mukhang guilty.
Ayun yung tawag doon. Gear acquisition
syndrome. Kahit anong hobby ng lalaki na gusto niya mag-upgrade ng mga upgrade.
Ah, yeah. Hanggang ngayon, well, yung asawa ko parang na ano niya na yun, nalipasan niya na yun. Yata yung nandun sa stage na yun.
Wag lang niya gagawin yung yung girl acquisition syndrome naman, no? So steady lang.
Putol siya pag ginawa niya yun.
So DJ sorry, ikaw muna, T2P, sorry.
So ikaw na yung nag-upgrade ng bike parts. Hindi ba naging issue naman sa asawa?
Buong bike yung ina-upgrade ko. So,
wow, yaman!
Ito talaga yung nakakatawa. Last week of August, punta kami ng McKinley. Sabi ko, love, wala akong alam sa parts ng bike, pero pag may nakita ko na gusto ko yung itsura niyan, tignan mo, love, kung okay, kasi siya yung maalam talaga doon. Punta kami ng McKinley, may nakita akong bike na gusto ko, binili namin. So, after nun, 3 weeks after, ito lang, mga last week lang. Punta na naman kami doon. Sabi ko, tingnan lang natin. Wala namang mawawala eh. Pagdating na naman doon, meron namang ako nakita. Ang ganda na naman. parang hindi ko mapigilan yung sarili kong bumili ng bumili. Tapos kanina, may sinesend na naman akong helmet sa asawa ko. Kahapon na, sa mall na naman kami, tumitingin ako ng cycling shades. Okay. May nakita kami, buti na lang napigilan ako ng asawa ko. Apakamahal naman ng iba. Isang bike na eh. 15,000 ang shades.
Wow, shades!
Oh, wow. Ah, uy, mas, mayroon pang mas mahal doon. Sabi ko, no, 15,000 pero ang ganda talaga, love, credit card natin. Sabi ko,
kaya pala natigilan ka doon sa gas. Kasi ikaw pala yung nabibiktima ng gas.
Ako yung ngayon, ganun, feeling ko. Pero sabi ng mga bikers na matatagal na, ano lang daw to, face lang daw to, malalampasan ko din daw.
Mga 5-year so, face lang daw yan.
Gano'ng katagal daw to?
Mga 5 years lang naman
years
daw.
5 to 15 years.
Hindi kayo nag-back
upgrade-itis daw tawag doon. Upgrade-itis. Parang
hindi kayo nag-backfire yung ano, yung pinaplano ng husband mo na impluwensya ang kamag-bike para lahat ng bibili niya is legal. Pero anong nangyari eh, imbis na siya yung buhibili, ikaw yung buhibili. So parang nag-backfire na, ay putang ina, wala
kasi
na.
Kasi may gusto ako ulit bilhin na bagong bike. So magiging tatlo na yung bike ko, di ba?
Oo.
May gusto ako, sabi niya. Sabi niya, wag na. Hindi mo kailangan. Pero gustong-gusto ko talaga siya. Tapos parang hindi ka makatulog. Ewan ko, ganun din kayo minsan. Pag may gustong-gusto kayong bilhin, hindi ka makatulog.
Totoo, totoo. Ganun meron na naman. Na. Recently, ang gusto kong bilhin, ano eh, Barena. Napaka-tito.
Titong-tito, ah. Titong-tito.
Anyways, DJ Chacha, yung isa sa pinaka, parang matatanggap naman natin na isa sa claim to fame mo, nung nandun ka sa MOR, advice ang isa sa specialty mo nun, di ba, nasa bandang late night, late night na ba matatawag yun?
Oo, late night kasi 9 to 12 siya.
9 to 12, and isa sa pinakakalaban mo nun, or kasabayan mo, si Papa Jack. So, either makikinig kay Papa Jack, either makikinig sa'yo. Pero ikaw, paano napadpad sa advice giving ang specialty mo? Eh, parang dati, yun nga, sexy voice na pinapangarap ng mga kalalakihan. Tapos biglang naging isang, masasabi na bang tita, yung dating mo nun na nagpapagalit ng mga callers? Paano ka napadpad dun?
Nung bandang huli lang ako naging tita, grabe. Pero nung una, hindi. As ate lang sana ako. Ate
muna.
Oh, wala pa naman tumawag sa aking tita siya sa radyo so far. Thank God. During that time na nilagay ako sa slot na yan, actually, number 3 yung 101.9. Okay. Tapos namamayagpag ang Love Radio. And then during that time, walang babaeng DJ sa gabi. Lahat
pero, lalaki. Pero wala kayong stinger voice. Pero wala kayong stinger na number 3 kami. Walang gano'n.
Wala. lahat ng radyo pag pinakinggan nyo, kami ang number 1. Pansinin nyo, lahat ng stingers, kami pero ang number 1.
Depende na lang sa classification. So kami ang number 1 masa station, may gano'n.
I remember. Meron kaming stinger before. Kahit di pa kami number 1 noon. Eh dahil 101.9 kami, number 1. Tapos may hampo, 1 point. Parang may ganyang ginawa pa. Pero dito talaga kasi sa Pilipinas, because I think mas maraming masa, mas marami talagang nakikinig sa masa station.
Okay.
Diba? So, walang babaeng DJ nung time na yon ni Papa Jack. Ang kasabayan niya noon, Papa Dan. Australia na ngayon. Si Papa Dan, si Chico Loco, MOR na ngayon, ang Boys Night Out, lahat puro lalaki. Wala ni isang babae sa gabing yon. So, nag-experiment yung mga boss ko dahil dapang-dapa yung oras na yon, yung gabi na yon. Hindi nila alam kung paano kakalabanin yung ibang mga competing stations. Dahil lalo na yung Love Radio, parang kung 5% yung ratings nila, yung ibang stations naghahati-hati na lang sa
ganun kalakas.
Point ganyan. Uh-huh. Ganun, grabe yung Love Radio during that time, nung pagpasok ko na yon. Sila ang nagpasimula actually ng masa station dito sa Pilipinas. Sila talaga yon. Sila yung nagpaingay ng masa station dito. And we have to give credit kay Nicole Yala, kay Christopher, kay Papa Jack. Because I think kung hindi dahil sa sinimula nila, hindi rin magkakaroon ng DJ Chacha. Sila talaga yon. Sila talaga yung nagpatiuna na nun. Mm-hmm. And nag-start kasi, naghahanap ng way yung mga boss ko kung paano aangat ng oras na to. Sige, mag-experiment tayo. Hindi pa advice giving segment yun nung una. Parang tatawag lang yung caller, makikipagkwentuhan sa akin, how was your day? Parang ganun lang. Until, parang after a few months, wala na silang ibang shinare, kundi puro love problema. Stories na.
Okay.
Puro problema na. Tapos yun, sinabi ng mga boss ko, bibigyan ka namin ng advice giving segment, blah, blah, blah. Hindi ako pumayag nung una. Sabi ko, sir, hindi naman ako nag-a-advise. Hindi ako magaling dyan. Wala akong alam dyan. Ano ako mag-a-advise? Gusto ko lang makipagkwentuhan sa kanila. Parang ganito na, ikipag-usap lang sa inyo. Sabi ng boss ko, hindi ka naman namin ilalagay dyan. Kung alam namin, hindi mo kayang gawin. So sige, pinagbigyan ko hanggang sa nagsimula na, na gano'n, na parang pwede pala. Kaya ko pala siyang gawin. Oo. Umokay yung ratings, 'di ba? Pero ang tagal na, parang siguro inabot kami ng mga 4 or 5 years bago namin natibag yung Love Radio. Sobrang tagal.
Buti chinaga ka ng ABS kasi 'di ba may ibang projects na parang isang taon
hindi agad
na grade.
Kasi nakikita nila yung pagtaas.
May constant growth na nakikita.
May upward trend talaga. And I think yun talaga ata ang trend sa radyo. Hindi siya agad pagka nung programang yan sikat agad siya. Ngayon na, now na. Hindi siya ganun. I think it's the same with podcast and Spotify. Nung nagsistart kami ni Sam na ito lang yung listeners namin and then napapansin namin, okay, dumadami na sila. Ganun din sa radyo. Kailangan maging habit siya nung mga listeners nyo. Hindi ba siya pwedeng gawing habit in just a month? As in, it will take time bago nila maging habit yung pakikinig sa'yo. And ang mahirap kasi sa radyo, ang natutunan ko before dun sa mga bosses ko and yung mga mentors ko before sa MOR, yung first 5 seconds that you'll go on air, malaking bagay yon. It's a make or break kung magsustay ba sa'yo yung listener or sa dinami-dami ng stasyon, lilipat sila. So dapat yung unang buka talaga ng bibig mo, makuha mo na talaga agad yung attention nila.
Kaya pala ganun yung energy mo talaga noong nandun ka sa MOR.
Diba?
Talagang ibang level yung energy nun. Parang parang energizer bunny yung dating na talagang fully charged yung dating talaga. And
hindi ba naging... Sorry.
Ikaw muna yung go.
Kaya niya yung tatlo. Ano talaga? Bato-bato.
Di ba naging advantage sa'yo yung mga life lesson mo, like yung maaga ka nagka-anak doon sa position na binigay sa'yo ng mga bossing mo dyan sa radio station?
Advantageous siya ng bongga kasi ngayon na-realize ko na kung bakit kailangan pinadaan ako ni Lord sa maaga na buntis, niloko ng paulit-ulit.
Ouch!
Hindi, di ba? Parang...
Yung ganda mong yan, niloloko. Ano ba naman yung mga nakarelasyon mo?
Hay nako, lalaki talaga. Hay nako, Diyos ko, kung alam nyo lang. Hindi lang babae, pati bakla. O Jim.
Ay nako.
Niloloko ka na bakla mo. Hindi, I mean, nahuli mong nakakala.
Hindi, pero gusto ko lang isingit kasi medyo na-inspire ako din sa sinabi ni DJ Chacha. Yung dahan-dahan pag-angat bago natibag yung Love Radio. Kasi parang ramdam ko rin yun sa Machong Chismisan eh. Isipin mo nung una kami, paangat kami, umangat na yung Cool Pals, umangat na si Alex Calleja, paangat pa rin kami, hindi pa rin kami umaabot sa tok-tok.
Kailangan din nating dagdapin na meron talagang show na hindi sisikat. hanggang dito lang tayo.
Hindi ganun yun. Just enjoy what you do. Ako nga sabi ko sa inyo. Diba, nakikinig nga ako sa inyo. And yun lang siguro talaga, you just have to enjoy kapag ka ginagawa mo siya. Yung isipin mo 4 hours yung shift ko before, hindi mo mararamdaman na 4 na oras siya.
Yung dun sa buong career mo ng pagbibigay ng advice, may natatandaan ka ba na parang nung naalala mo sa akin, parang mali yung binigay ko na advice na yun. Parang mababawi.
Marami, pero hindi ko na maalala. Ang dami.
Pauwi ka na sa mali ata. May ganun ba?
Hindi, kasi there was a time na pinababago nila yung image ko kasi masyado na daw ako masungit on air. Okay. Siguro yung mga ganun, like, yun lagi akong, hindi naman sobrang sigaw, wala pa naman akong minura on air. Siguro nasabihan ng tanga.
Ayun.
Oo, marami. Marami ako nasabihan ng tanga. Or, niloloko mo ako, hindi totoo yung kwento mo. Yung mga ganun, na parang,
ano yung hutos na nasabi mo?
Masyado. Punyeta siguro.
Ay, okay. Hindi, ano yan?
Hindi ko sinabing,
define ba yan? Define?
Hindi ko sinabing punyeta ka. Nakakapunyeta.
Eh buti, yun, ano, napagalitan ka sa ABS.
Oo, mahigpit doon. Sobrang higpit doon. As in, principal's office ka agad. Ganun kahigpit doon. Kasi nga family-oriented yung ABS-CBN. So gusto nila, napapakinggan din yun sa radyo, AM or FM man. Kaya there was a time nga na yun, parang gusto nila mas baguhin yung, binago ng slide yung image ko. Yung hindi na nagagalit, ganyan. Nagalit yung mga tao. Nung tinwik ako ng konti na medyo naging mabait, parang sabi nila, di naman ikaw yan. So parang yung boss ko, hindi kasi alam yun yung higher ups talaga. Parang mga, yung mga supervisors lang namin yung nag-decide. Nagalit yung higher ops kasi parang, anong ginawa nyo kay Chacha? Ba't nagkaganyan yan? Ba't parang bumait? Hindi bagay. Ibalik nyo yan sa dati. Hayaan nyo siya kung paano siya mag-advise before kung paano siya magsalita. Hayaan nyo lang siya. Kasi dun siya nagustuhan ng tao. Parang yung sinasabi ng boss ko.
Pero yun nga, yung sabi mo, naging masungit. Was that a conscious effort to be like...
Masungit? No.
No. Pero so hindi ka na impluwensyahan ng pagiging masungit din nung kasabayan mo na si Papa Jack, kasi si Papa Jack sikat din sa pagiging masungit.
Sobrang ganda ng tanong mo.
In fairness to me, ha?
Tanong mo. Actually, before, hindi, ganda ng tanong niya. Kasi totoo yun. This is what I really wanna tell din yung iba na merong show and pakiramdam mo gusto mo maging kagaya kasing successful nung show na yon. Sometimes kasi, if you keep on listening dun sa mga tao na gusto mong maging ganun ako, gusto ko maging ganito yung klase yung show ko, hindi mo napapansin yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. So before, nung time na gusto nilang matalo ang Love Radio and even yung show ni Papa Jack, ang sinasabi sa akin ng boss ko before is, pakinggan mo yung competing radio station and yung competing program mo, and then from there, improve. Yung ako, ano pa yung pwede mong ibigay na hindi niya kayang ibigay. Ganon. So, trinay kong gawin. Araw-araw, minomonitor ko. And then I realize, hindi ako to eh. Ginagawa ko siya, pero hindi ako yun. I mean, hindi ako to. Hindi ako to. Pero hindi ka nagsungit dahil nakuha mo sa kanya. Yun talaga din yung personality ko. Kaya lang na-realize ko, merong mga times na nung time na siguro isang buwan dire-diretso or dalawang buwan, minomonitor ko siya. Unconsciously, yung ginagawa niya or sinasabi niya, yun na rin yung ginagawa mo. It's for me, ako talaga, don't listen to your competitions. Kasi maa-adopt mo kung ano yung ginagawa nila. Mawawala na sa utak mo yung gusto mong gawin for your show. So after that, nung na-realize ko na, ay, parang ginagaya ko na lang siya, I stopped listening to him. Pero... hindi ko kasi mapigilan kasi fan din ako. So minsan, ang gagawin ko, ang dati kasi ang lala ko mag-monitor, like, as in, nauna ako matapos sa kanya ng 12 hanggang alas 2, pakikinggan ko siya. Ganon.
Wow.
Ngayon, ang ginagawa
ko, pauwi mo.
Yes, pinigilan ko yung sarili ko. Lilipat ko yung radyo. Pag narinig ko na yung boses niya, pakinggan ko lang siya ng 10 minutes and then after that, ililipat ko na. Kasi nga, na-adapt ko kung ano yung ginagawa niya. I think we're all different individuals and iba-iba tayo ng capability at ng galing, and hindi mo malalabas yun if you keep on focusing and listening doon sa competition mo. Ang mangyayari lang is gagawin mo lang yung ginagawa niya, hindi mo malalabas kung ano yung totoong galing mo. So you just focus on yourself, stop listening to your competition. Pwede siguro like yung pahaging. Gusto mo lang, minsan ano yan eh, makikinig sa akin si Papa Jack, babatiin ko siya. After ng show ko, ako naman makikinig sa kanya. Magpapabati rin ako sa kanya. Same with Chico Loco. Yun kasi minsan yung problema sa atin, we wanted to be better dun sa kung sino na yun nandyan. Ang tendency ko, ano yung ginagawa niya, yun din yung ino-offer mo sa market. So, wala mangyayari. Well, pwede naman kayo makinig. Pero kung yung pinapakinggan mo is napapansin mo na ginagawa mo na rin kung ano yung ginagawa nila, then stop listening to it kasi yung malalabas eh, yung totoong galing mo. Kasi actually, nakafocus ka dun sa, di ba? Nakafocus ka dun sa ginagawa nila eh.
Actually, DJ Chacha, alam ko na yan yung isasagot mo kasi I've heard in one of your interviews na yung sinabi mo na yan.
Oh.
And isa sa mga naging practices ko nga talaga nung narinig ko sa'yo na sabi ko tama nga si DJ Chacha dun sa sinabi niya na yun. Kaya kung alam nila yung go, sinasabi ko rin sa kanila minsan na minsan iniiwasan ko makinig ng mga ibang podcast kasi nga na isa sa amin naman. Baka sabihin parehas na rin ng ginagawa sa iba or ginagaya namin sila. So yun yung isang rason dun. Anyways, paano yung naging struggle nung nalaman nyo na mawawala na yung MOR sa Erics? Kasi kahit pa paano, ikaw, nakabase yung buong kabuhayan mo sa dun sa station na yon. And alam naman natin na ang laging ibinabato sa inyo na hindi kasi nagbabayad ng tax. So nakita ko yung panahon na yun. Yan yung naging active ka nga sa social media na nasama ka na sa algorithm nila noon. Kaya inaatake ka na rin nila noon.
Ikaw so, ba nasama ka rin ba?
Yun yung wish ko eh kasi at least makakapag-advertise ako eh. Anyway,
sabi yung wish ko.
Paano yung naging adjustment sa'yo nung nawala? Kasi syempre, from kumikita ka ng certain amount na ganito, biglang mawawala yan. Napakalaking stress ba nun para sa'yo?
Oo naman, tapos pandemic pa. Siguro kung di pandemic, di ako masyadong stress eh. Isama mo pa yung nagsara din yung, di ba, yung nakikita ko na napasarado na yung business nung asawa ko. So, sobrang stress naming dalawa. Pero nag-uusap na kami during that time na mag-a-abroad na lang, ganyan. Yun yung mga napag-uusapan.
At pumasok na sa isip mo yun.
Oo. Sabi ko, pag hindi ako nagkaroon ng magandang offer dito, mag-a-abroad na lang kami. Tapos sabi ko sa kanya, ang promise ko nun sa asawa ko, pag hindi ako nagkaroon ng magandang offer, mag-stay at home mom na ako. Yun talaga.
From being DJ Chacha, biglang mag-stay at home? Kakayanin mo ba yun?
Saka mag-stay at home mom na lang ako, love. Tapos magpa-vlog-vlog na lang ako. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero sobrang hirap nung time na yon kasi wala talagang kasiguraduhan kung ano yung mangyayari. Like, out of nowhere, bigla kang aalisan ng trabaho. Hindi kasi rin naiintindihan ng ibang tao yung nagsara yung kumpanya dahil nalugi kesa sa sinara dahil lang ewan. Ay nako, alam nyo na naman yun kung bakit. So, alam nyo, so...
magbayad kasi kayo yung tax.
Hindi ko nga alam kung ano ba, may utang ba o wala. E mukha namang wala, ewan.
Okay, okay lang yan, dalawa lang DDS dito.
I love you po sa mga DDS po dito. Uy, may kaibigan akong DDS. Hanggang ngayon, friends pa rin kami. Solid DDS to, ah. As in.
Meron kaming ano, meron kaming ex-DDS dito. May ex-DDS kami dito. Si
kaka-convert lang.
Kaka-convert lang namin.
Sino yan?
Si Jade.
Wow, welcome to the club, Beshi. Pero mahirap siya in the sense na yun nga kasi hindi mo alam eh kung saan ka pupulutin.
Totoo.
Diba?
So paano yung next question ko? Paano na padpad sa channel sa TV5? Ano ba? Special request ka ba ni Manong Ted? Kasi alam niya na maganda yung credentials mo nung katrabaho niya? Or ano ba? Ikaw ba ang lumapit kay TV5? Sila lumapit sa'yo? Anong nangyari?
Parang first time ko yatang sasagutin yan ever. Hindi ko sure kung natanong na ba yan sa akin before. Pero parang ito yung first time.
Macho special, exclusive.
Parang special, special Macho request exclusive. Ako niya, no? Parang babae, no? Order yan. Special request. Kaloka yung special request. Hindi. Hindi special request. Personal choice. Yes. Oo. Nung malapit na magsara yung ABS, nagkaroon din ako actually ng offer sa Love Radio.
Ah, Love. Okay.
Kasi before pa magsara yung ABS-CBN, mga 2 years ago, lumapit na sa akin yung Love. Nag-offer sila sa akin ng work. And then, nung pasara na yung ABS, na-realize ko, uy, pwede pa pala ako mag-radyo. Ako naman ang lumapit sa Love. Minessage okay. ko yung station manager nila and then I asked if ever po ba may hiring ba. So nagkaroon sila ng offer sa akin, sobrang ganda.
Mm-hmm.
And then, si Manong Ted, nagkaroon ng offer na mas maganda pa sa in-offer sa akin ng Love. Mm-hmm. As in,
mm-hmm.
alam niyo, totoo talaga, when one door closes,
TV5
a big
opens.
Door, a big door will open. Big door will open. Sobrang grateful ako sa lahat ng mga naitulong sa akin ng ABS-CBN, ng MOR because kung hindi naman dahil sa kanila, wala naman talaga ako dito. And up to now, miss ko pa rin yung ginagawa ko sa FM. Hanggang ngayon, di pa rin ako sanay sa ginagawa namin ni Manong Ted. Pero alam mo, slowly, ano na talaga, parang ito na, hanggang pagtanda ko, baka ito na yung gawin ko. Medyo nalulungkot ako ng slide kasi di ko sure kung makakabalik pa ba ako sa MOR. May babalik pa ba yung ABS-CBN? I don't know kung kailan. Nakakatuwa lang na merong lecheng pag-ibig to kasi at least yung ginagawa ko sa MOR before, naggagawa ko siya dun sa podcast.
Ah, oo, pero kasi parang, nga pala, hindi mo na siya nagagawa na? Sa ano, yes, sa radyo ngayon.
Wala. Ang sobrang ibang-iba po yung ginagawa ko ngayon sa Radyo 5. Magbabalita, may discussion na mainit. Parang yung ginagawa ko sa DZMM before but... Saglit lang kasi yung show namin ni Manong Ted before. 30 minutes lang yun, 9:30 to 10 lang yun.
Ito full 4 scale.
Hours. 4 hours to. Na puro ganun. Akala ko mahirap na yung love problems na nare-receive ko. Pero when I started doing this show, na-realize ko, mas mahirap tong show na to kasi yung problema nung bansa.
Ito
araw-araw.
Na eh.
Araw-araw yung problema nung bayan, yung kaharap mo na eh. Ito ginagawa sa amin, niloloko nyo kami, parang yun yung naiisip ko, may chance pa ba magbago yung Pilipinas? So, yun siya.
So, balik tayo naman doon sa podcast mo naman. Kaninong brainchild yun? Bakit nyo naisip? Parang kung ako normal
wala
na tao.
Mo, hindi wala ko, mo. Sige nga, tignan ko kung gaano ka kagaling sa research mo.
Hindi, pero sige, bago ako pumunta doon. Kasi kung ako normal na tao, hindi ko ma-imagine na Sam YG from Magic 89.9 mag-team up kay DJ Chacha. Actually, alam ko yung sagot, pero syempre mas maganda ikaw yung magkikwento. Kasi
talaga?
Mapiframe ko.
Gusto ko marinig eh. Gusto ko marinig kung paano.
Ayoko. Mas maganda pag galing sa'yo.
So, nag-guest muna ako sa Magic. Nag-guest ako sa Magic noon. Ito na yung time na pasara na yung ABS.
Mm-hmm.
Nagpaalam ako sa boss ko, pinayagan naman nila ako. Nag-guest ako sa Magic and then a week after ko mag-guest sa Magic, kumontak si Sam sa akin. Sabi niya, meron siyang iniisip na gawin. Ito na yung, medyo lumalakas na, maingay na yung podcast. Pero I think before pa, maingay na, mas maingay lang talaga siya ngayon. Itong advice-giving segment. Nung pagkasabi niya agad na it's an advice-giving segment, yes, agad talaga yung sagot ko. Kasi miss na miss ko na nga yung sa MOR. So, hindi ko in-expect na magiging maganda yung partnership naming dalawa. May mga nagme-message sa akin na friends ko na, okay pala kayo pakinggan. Hindi mo kasi in-expect na masa and high-end DJ pagsasamahin mo. Ano mangyayari? But you know what's good with Sam is sobrang ano talaga siya eh. Kahit sa mo ilagay yun eh.
Totoo naman.
Dali
totoo
niya
naman.
Mag-adopt. Sobrang daling katrabaho. Daling mag-adopt. Humble. Kahit sobrang yaman. May 47 billion sa bangko. Wow. Galit si Sam sa akin. Hindi, ano siya eh. Madaling katrabaho.
Bahay niya.
Mabait.
No?
Oo, yeah. Ano, sobrang humble talaga niya.
Sobrang pero napaka-genius move nun eh. Kasi parang
siya nag-isip nun.
Diba? Siya parang yun. Malakas ang hatak niya sa high-end market. Malakas ang hatak mo sa mass market. Tapos, pinagsama mo. So basically, pinag-merge mo lang yung fanbase ng dalawa eh.
Actually, yun nga.
Tulad nga na sabi ni Tristan, ganun daw talaga pag Bombay, magaling mag-adjust. Pero si Sam YG talaga, katuloy nga sabi, parang damo talaga si Sam YG na kahit saan mo ibato tutubo talaga yung si Sam YG.
Oo, totoo. True. Kasi di ba nag-itbulaga din siya before?
Oo, nag-itbulaga. Siya yung parang best friend ni Alden Richards sa Itbulaga eh. Kumbaga siya diba? Yung parang ano eh, yung taga... Ano ba? Shivaka. Iba rin ni iba
na rin. Shivaka pa.
Hindi, sa Magic yun. Sa magic yun. Si Shivaka. Oh, naging shota pa daw niya si Diana Meneses.
Diana Meneses. Maganda rin yung ano, lineup ni Sam YG, no? Pero at least nakahanap
maganda yung lineup.
Actually.
Oh, idol yan. Idol natin yung si Sam
Joy
YG.
Spring. Sino ba yung mga naging ex ni Sam YG? Sino ba?
Si Diana Meneses, tapos ngayon si ano si
Esa,
oh, 'di ba? Magaganda.
The views kasama, ano hindi,
kasama pa yung kasama pa yung mga undeclared asset, 'di ba? So
may undeclared asset.
Okay. Anyways,
pero chacha, do sa podcast yun ni ano ni Sam YG. Edi ngayon habang nagbibigay ka ng advice, eh mas ano ka, uncensored na yung advice mo,
hindi,
mas raw na siya.
Paano ba? Uncensored. Parang feeling ko same pa rin siya with how I advise sa MOR. Siguro mas careful na lang ako ngayon with the words that I use. Siguro dahil lumalaki na yung anak ko eh. So, alam mo yon, ang hirap naman sabihin, wag mong sabihin tong salita to ng hindi ginagawa nung nanay mo. Parang simpleng, matulog ka ng maaga, wag ka mag-cellphone. Pero nakikita niya yung nanay niya ganun ginagawa. I mean, paano ka pakikinggan ng anak mo, 'di ba? Kung ganoon. Mas careful na lang ako sa mga words ko ngayon. Pero dito ko na realize sa podcast na 'to kung gaano kalalim na tao si Sam. As in, kung hindi ko like inexpect kung anong yung klase ng pagkatao niya na siya yung kasama ng mom niya sa bahay.
Totoo.
Alam mo, sobrang bait pala na kaibigan. Before kasi, if you just listen to him, akala mo lang mayabang na yun yung image, di ba?
Alam mo,
chick
gago.
Chick boy. Oh. Hindi eh. Siguro yung chick boy, oo, before. Pero nagbago na siya ngayon. Yung chick boy, di ko masyado sure. Pero sobrang, di ba, ang mapagmahal sa nanay.
Totoo naman talaga.
So, nakakagulat. Ang dami ko nalaman kay Sam because of this podcast. As in.
Galing ano? Isipin mo, umaangat pa rin kami. Mauunahan nyo na naman kami.
Ang ganda ng tanong. May nagtanong.
Actually, next question nga si Jade. Was your advice sa podcast built on how you would advise to your daughter? Lalo na yun nga. Medyo teens na siya ngayon, na ba?
Alam mo, iniisip ko pa rin yun.
12, sorry.
Yeah, siguro. Pero mas ano na, mas older version of herself. Hindi yung ngayon. Yung anak ko na yan, sa tagal ko sa MOR, never ko siya pinakinig sa show ko before. Siguro nadadaanan lang. Like for example, nasa sasakyan, tapos mapapakinggan ako. Pero never because, alam, hindi talaga para sa kanya yung show na yun. Eh.
Okay.
And the words ever na ginagamit ko before, di ba, hindi. Even yung ever podcast ngayon, kung sabihin niya sa akin, Mommy, pakikinggan kita, hindi pa yun para sa edad niya.
Anyways, ayun, sige.
Sige
pa
lang to.
Sige.
Since nasa podcast ka ngayon, diba, tapos recorded na siya, have you ever thought about leaving advice? Mag-leave ka ng advice sa daughter mo na in the future, pakinggan pag nasa tamang panahon na.
Grabe. Pero merong mga mas maraming episodes doon na siguro ngayon kaya kong iparinig sa kanya, but there are also other episodes na hindi pa kasi talaga dapat. Kasi halimbawa, kanina tinanong ako, yung mga ina-advise mo ba doon, yun din ba yung ia-advise mo sa anak mo? Because I remember we had a letter sender na about living in yung topic. Before, bago kami ikasal ng asawa ko, parang okay lang naman sa akin ang pakikipag-live-in. Pero as I mature at nakikita ko lumalaki ngayon yung anak ko, yung in-advise ko na yun doon sa letter sender na ikaw bahala ka kung malaki ka na, it's really up to you. And now thinking, if lumaki yung anak ko, yun talaga yung advice na ibibigay ko sa kanya. Napaisip ako ngayon actually.
Yun na yung mother instinct mo nagkikick in. Kasi kung yung una, you were giving the advice sa perspective ng isang liberated, strong independent. Strong independent woman. However, ngayon, napapaisip ka kasi your motherly instinct is already kicking in na. So, doon nagbabago na siguro yung opinion mo pagdating
kaya
sa part
diba,
ng advice na yun.
Mas madali talaga pag hindi sa'yo nangyari. At problema ng ibang tao.
Yan nga yung sinasabi nila na ang pinakamagaling maglaro ng chess ay yung nanonood. kasi walang repercussions,
walang pressure,
dun sa, walang pressure. Hey. And hindi ikaw yung matatalo kung sakaling yun yung decision na ano. Pero ang maganda naman doon, yung binibigay na opinion sa yun nung nanonood nung chess, nakikita mo yung ibang scenario na hindi mo nakikita bilang ikaw yung player. So doon siguro pumapasok yung galing ng mga advice players.
Nasisingit pa ako diyan. Ang pagiging presidente rin, ganun. Mas magaling maging presidente sa comment section.
Pero
ang dami, magaling maging police, maging scientist, lahat.
Pero yung isang advice ko naman, pag maglalagay naman kayo ng arko sa lugar nyo, lagyan nyo naman ng space. Huwag naman dire-direto.
Anong arko?
Yung sa Dolomite
Beach.
Ah, oh my gosh. Oo, yan nga ang trending ngayon. Ano?
Pero may space na siya ngayon, ha?
Ah, nilagyan na ng space.
Oo, oh, inayos na nila.
Pero wait lang, totoo bang may cross?
Wala, nilagay lang yung cross.
Kasi, yun. Oh my
mukha kasi mukha kasi ano.
Mukha
kasi siyang arko ng cemetery.
Akala ko naman totoong may cross. Diyos ko, napaka-gullible ko talaga.
Pero in Fairview ko mukha siya talaga nung arko ng Lord Cemetery.
Pero siguro, ito nga, sige. DJ Chacha, hanggang kailan mo gagawin itong ginagawa mo? Hanggang kailan
Which
mo balak?
One?
Yung ano, yung pagbibigay ng advice. Hanggang kailan mo balak gawin yan?
Ang ganda ulit ng tanong mo. Kasi alam mo, ang swerte ko...
Longest running comedy podcast.
Ilang years na to? Ilang years na?
Eight
ilang
na
years
yata.
Na?
Eight.
Wow, ang tagal na. Grabe. Grabe, halos parang ganun din ako. Kasabay kita nag-start nun sa 101.9. Grabe, ang tagal na nga nito. Ang ganda ng tanong mo kasi... yun yung ano eh, yun yung reason kung bakit pinili kong sumama kay Manong Ted kesa magpunta sa Love Radio nung time na nagkaroon ako ng dalawang offers. Nung time na sinabi sa akin ni Manong Ted, ito yung gagawin mo pag sumama ka sa akin. Tapos naisip ko, bakit ko gagawin yun eh? Ang gusto kong gawin ay advice giving. Ba't ako mag-news? Ba't ako mag-shift sa current affairs? Bakit ako magiging sidekick na lang ng 4 hours ni Manong Ted?
And then, bagay, bita ka sa sarili mong show tapos biglang sidekick
yes.
pa yun.
Tama. Nilatag niya sa akin yung plano niyang gawin sa show and kung ano yung plano niya for me. And then I realized, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin yun, you know what, you can't be a DJ all of your life kasi tatanda ka. Kailangan meron kang plano for your career. So itong ino-offer ko sa yung trabaho, ito yung start ng pag-shift mo into another world.
Broadcaster.
Yung sinasabi niya sa akin. Into broadcasting, into news. Na I didn't parang have in mind before na kaya ko pala siyang gawin. Pwede pala. Oo nga, pwede pala na nagbibigay ka ng balita na may halong fun. Na nagko-comment ka na may fun pa rin. Diba? Na pwede palang seryoso ngayon, maya-maya, magpapatawa ka ulit pero news and current affairs pa rin yung pinag-uusapan nyo.
Tama.
Etong ngayong trabaho na ginagawa ko, mamaya natin puntahan yung advice giving. I have to say na during the first few months when we transferred to Radyo 5, nalulungkot talaga ako. Tapos paulit-ulit pag-uwi ko ng bahay, sinasabi ko sa asawa ko, love, ang lungkot. Hindi kasi ito yung gusto kong gawin. Ayoko. Hindi masaya.
Pero sorry, first time mo bang ever na lumipat ng trabaho nun?
Yes!
Ng workplace?
Ayun. Yes.
Siguro isa rin yun kasi kaming mga nagtatrabaho sa regular na trabaho, pag lumilipat din kami, lalo ako nung unang trabaho ko, more than 8 years ako doon sa original na trabaho, lumipat ako, ganyan din yung pakiramdam ko nun. So siguro, namamahay ka na parang pagliko mo sa isang iskinita ng opisina, hahanapin mo yung isang tao, dapat dito nakaupo yung isang tao na yun. Ganun yata yung nararamdaman mo na parang hinahanap mo yung mga common faces ba? Ganun?
Hindi lang common faces eh. Pati din yung ginagawa. Yung advice giving. Hinahanap talaga siya ng katawang ko. Hinahanap ko rin yung gabi ako natutulog. Ito umaga. 6 to 10 a.m. kami.
Umaga.
Umaga to. So, as time passes by, ngayon na magwa 1 year na kami on October 5, na-realize ko naman na ayoko nang bumalik sa schedule ko na panggabi before. Okay na ako sa trabaho kong to because this is the kind of job na pwede akong panoorin ng anak ko, pwede niya akong pakinggan kasi wholesome si mommy.
Saan dami mo pwedeng gawin sa hapon?
Ang sarap, ay nako, yung mga natatakot magkaroon ng morning job, my gosh, piliin niyo yung morning. Ang dami-dami niyong magagawa pag umaga yung trabaho niyo.
Mm.
Sobrang productive, as in ibang-iba. Tapos ngayon, mas yung anak ko, dahil ang tagal kong panggabi yung show ko, hindi ko na-witness lumaki.
Mm.
Parang, I remember before nung panggabi ako, paulit-ulit ako nagdadasal kay Lord na, Lord, ayoko na ng ganitong skid kasi gusto ko kasama katabi yung mga anak ko matulog. Natutulog sila, hindi nila ako kasama. Mm. Tapos ngayon, ang weird. Ang weird kasi, nandun na ako sa, di ba, pang umaga ka, ngayon naman, di mo sila nakikita magising. Mga tao talaga, parang walang kakontentuhan. Ngayon naman, namimiss ko yung nakikita ko silang gumigising. Pero kung tatanungin ako if yung schedule ko before or schedule ko now, definitely pipiliin ko yung schedule ko ngayon. Pero torn ako, if ever, ang dami nagtatanong sa akin ito, what if bumalik ulit yung MOR? Babalik ka ba doon?
Anong
babalik
answer?
babalik lang ako kapag hindi na ako kailangan ni Manong Ted sa show. Pero as long as siya yung kasama ko sa morning show, hindi ako aalis doon. And nakukuha ko na yung feels nung ginagawa ko ngayon eh. Hmm. Parang mahirap siya in the sense na parang bombarded ka sa mga problemang nangyayari sa bansa.
Hmm.
Pero at the same time, masarap siya gawin. Kasi parang after nung shift namin, ang sarap sa pakiramdam na may bagong information ka na naman na finig dun sa tao.
Mm. Instilling now, knowledge malapit, sa diba? Ibang tao, no? The best
especially,
yan. Eh.
Especially now na malapit na yung election.
Oo.
And alam mo, meron kaming kasama dito sa condo, kapitbahay namin. Bago nag-start yung show namin, solid, ano yun? DDS for life. And then... Naging Musina listener siya nung naging listener kasi siya nung show na I have nothing against DDS. Alam nyo, wala. Hindi ko sila aawayin. Ako nga ang advice ko, huwag nyo i-unfriend yung mga DDS at BBM fanatics. I-friend nyo sila, i-feed nyo sila ng right information, baka they'll realize in the end. I swear. Kasi yon yung kapitbahay namin, tawang-tawa ako ngayon sa comment section, siyang nakikipag-away sa mga dati niyang ka-DDS. Kaaway niya na ngayon.
Sabi ni Jade na sabi ni Jade na dating DDS, papangit doon.
Si Richard din. Si Richard, disclaimer. DS lang ako, walang extra D.
Magsama-sama daw tayong ano, magsama-sama daw tayong 3%.
Alam mo, sobrang nakakatawa kasi pag hindi mo nagustuhan yung ginawa, tawag agad sa'yo, dilawan.
Hindi totoo yun.
Alam mo, sa totoo lang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino boboto ko.
Ako rin. May
lumapit na ba sa'yo? Wala pa.
Meron ha. Tinurn down ko. Meron.
Magkano?
Refer mo sa amin.
Meron. Hindi na kami umabot doon. Hindi kami umabot doon. Pero yes, meron.
Mura lang kami. Tatapon namin yung prinsipyo namin para dyan. Hindi, pero DJ Chacha, yung sabi mo kanina, napakaganda nung last question namin sa'yo, which is yun nga, yung hanggang kailan magagawa.
Hanggang kailan?
Pero
which
dito
one?
Kasi,
the advice giving?
Yung advice giving, which is sinagot mo nga na hanggang kailangan ka ni Manong Ted,
hindi advice giving yun eh. Feeling ko yung advice giving kasi is yung podcast. So, pakiramdam ko hanggat ginagawa namin to ni Sam, may advice giving pa rin ako. Pero, I see myself na baka tumanda na ako sa ganitong klase ng show na.
Okay. So, katuloy nga ang sabi mo, maganda yung tanong namin. Dito sa Machong Chisimisam, nai-history kami na kailangan tapusin namin sa pangit na tanong yung podcast para maiba kami sa iba. So, yung pangit na tanong namin
wait,
na...
Wait lang nga, bago mo itanong yan. Si Tito P, may kamukha kang DJ sa Barangay LS.
Ibago na naman. Dati kasi Raymar Santiago eh. Ngayon, sinong kamukha niya sa Barangay LS?
May kamukha kang DJ doon.
Ano ba, sa morning ba to? Sa morning?
Pangtanghali yata siya.
Akala ko si Papa Jepoy eh.
Ayun! Yun nga! Si Papa Jepoy niya!
I-Google na yan.
Iyada ang Instagram, Papa Jepoy.
Si Papa Jepoy. Alam mo kanina na manikmata pa ako. Sabi ko,
letran yun, di ba?
Kamukha mo si Papa Jepoy. Galing mo, Makoy. Kabisado mo lahat. Anyway, ito na, pangit na tanong.
Hindi kasi, ano, yun nga, para lang ano, malaman mo. Ako sa isa akong ano, napakalaking radio fan ako na halos yung history ng radio, mapa AM, FM, inaalam ko na slight. Ganito. Hindi naman lahat, pero may slight na alam ako dyan. Anyways, balik tayo sa pangit na tanong. Kung merong kang kailangan mong mag-search ng porn, ano yung favorite, ano yung gagamitin mong porn search term?
Ano yun? Paano? Kasi iniiba ba yung term doon?
Meron. Ano? Kasi si Ingo, ang paborito niyang porn search term ay?
Current events.
Current events.
Hindi ko gets. Paano iniibahin? Explain.
Hindi, kunwari, pupunta ka sa porn site.
Oh.
Ako, ang favorite porn search term ko pag pumunta ako ng porn site ay Japanese group porn, Japanese group POV. Ikaw, Tito Pia, ang favorite porn search term mo? Ayan.
The Japan.
Papa Jepoy wala niya.
Kamukha mo talaga. Kamukha mo talaga, girl.
Sino pa ito, Papa Jepoy?
Kamukha mo.
O, sige. Pero,
di ba kamukha?
O, kamukha nga. Kaibigan natin yan. Natuwa nga siya nung nalaman niya na mag-guest kayo. Nag-message siya sa akin.
Hi, Papa Jepoy.
Anyways. Hi. Ito, Pia, ano yung favorite porn search term mo?
Sige nga, para alam ko kung ano ano sasagot ko.
The Japanese.
Pareho kayo, ni Makoy, Japanese.
Hindi, iba yung sa akin. Japanese group POV ako eh.
Anong pinagkaiba nun?
Kasi pag Japanese lang.
Specific na yung kay Makoy.
POV kasi is point of view. Pag Japanese lang, puro Japanese na babae lang yan. Ito, mas specific.
Pag POV.
Point of view.
Yung point of view.
Tapos group to. So, madaming
babae
ito.
Parang naka-first person view yung
cameraman.
Okay.
So, kung ikaw magsa-search ka ng...
Pulls of si DJ Chacha.
Hindi pa sumasagot si Ingo. Hindi
yun
pa.
Nga. Si Ingo
current events.
Yung current events. Kunyari,
hindi current events yun sa'yo. Yung kung ano yung sinesearch mo bago mo pinalitan ng current.
Oh, sige. Kunyari, yung ano, yung may gera sa Afghanistan, mag-search ako ng Israel soldier. Okay, soldier. Tapos,
sige yun. Nga. Kayo nga sumagot kayo kung papalitan nyo isa-isa. Papa Jepoy, mauna ka.
Ano ba yung tanong mo, DJ Chacha? Papalitan
nyo? Kung itinatanong nyo sa akin, gusto ko marinig kung sakaling papalitan nyo yung mga keywords.
Yun yung keywords namin sa porn.
Yung
question is kung ano yung keyword na sinesearch mo sa porn.
Kunwari, obligado ka maghanap ng porn. Kaya,
lesbian sex.
Kaya, ano yung hahanapin mo?
Romantic? Pwede bang ganon?
Meron ganon.
Pwede bang ganon? Yung parang ano to, yung movie na may slight ganon?
Ayaw mo ng Squid Game parody?
Nakakadiri yun. Grabe.
Pero yun, sige.
Pag ganon, ang dami nun. Sobrang daan-daan. Kapagod panuorin yun.
Pero yun ang sagot ni DJ Chacha. So, ang sagot ni DJ Chacha sa tanong natin na gagamitin niyang porn search term ay romantic.
Very ladylike.
Very ladylike.
Bakit yung iba ba? Ano bang ibang sinasagot?
Kasi pinaka-weird eh.
Okay. Kay Ingo yung pinaka-weird eh. Yun nga yung
romantic
eh.
Inside the boot daw. Naulo itong mga
si Ingo naghahanap ng pastor.
Si Ingo naghahanap ng pastor porn. Mormon porn. Yun yung isa sa mga weird. Pero anyways, sige DJ Chacha, invite mo na sila sa podcast mo saka sa kung anong mga gusto mo i-promote.
Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam, dahil nga ito ang longest running comedy show here on Spotify, Apple Podcast, o kung saan nyo man ako napapakinggan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nasa Radyo 5 na po kami ni Manong Ted, 92.3 News FM. Isang taon na po on October 5. 2 years lang yung kontrata namin doon. So hopefully, marin nyo po kami para may trabaho ulit kami after 2 years. Pag nakita nyo akong wala na doon, ibig sabihin, hindi ako na-renew.
DJ Chacha, yung TV5 ba nagbabayad ng tax?
Ay, oo. Mukha naman, hindi ko nga sure. Alam mo, sa totoo lang, mukha naman utang sure. Yung ABS. Hindi, nagbabayad kami ng tax doon. Nagbabayad kami ng tax doon. Tsaka, I love Manny Pangilinan. Talaga naman. Bossing, I love you. Wow. But anyway, yun nga, Mondays to Friday, 6 to 10 a.m. po yan. Meron kami sa ano, Facebook, sa YouTube. Manasa YouTube kami. Search nyo News 5 Everywhere on Facebook, Radyo 5. And then, nasa Signal TV din kami, Channel 1 on 1PH. Hindi ko nakabisado yung ibang affiliated stations namin. So, follow nyo na lang ako sa Facebook. It's DJ Chacha on Instagram and Twitter _ DJ Chacha. And then Lecheng Pag-ibig to the podcast. Thank you, Tristan Ting. Every Thursdays po yung episode namin, 5 p.m. Actually, kanina lang kausap ko si Sam. Si Sam medyo mainit yung ulo niya ngayon sa family issues. So, nag-ini-invite niya ako. Sabi niya, gawa tayo ng ano, isang episode lang na politika pag-usapan natin.
Nakikita mo ba yung isang ano?
Kalat-kalat yung pera, nakaka-bad trip, sabi yung, ni Sam na gano'n.
Yung isang listener natin dito, ex-boyfriend yung sa Parmali.
Hindi namin sasabihin kung sino.
Hindi namin sasabihin kung sino. Sige, off-air, sabihin natin sa'yo mga DJ Chacha.
Totoo.
Pakita namin sa'yo. At wag na natin sabihin. Mamaya-mamaya sabihin namin sa'yo off-air.
Sige.
Off-air, off-air.
Makidnap tayo.
So kung gusto nyo malaman yung mga ganyang chismis, mag-join kayo sa aming Patreon. Paano nga sila mag-join, Ningo? Sa Patreon natin, Ningo?
Ayun, punta lang kayo sa website ng Patreon na patreon.com/machongchismisan. So meron kaming ano, 3 modes of ano payment doon. So check nyo na lang yung website.
Patreon.com. Yung isa pa, yung pinakatipid na online limos natin, Ingo, yung kahit piso, paano nga ulit yun?
Ayun, itong online limos na to, 5 years na to running, pwede kayo mag-send sa amin sa GCash na hiya tuloy kay Miss DJ Chacha sa GCash.
Send ako ng piso. Online limos eh. Send ako piso. Sige, sabihin mo.
Ite-testing nyo yung mga GCash nyo kung gumagana pa. Sasabihin namin sa inyo kung gumana. So, sabihin mo na. Ready yung magsisend sa yung piso.
Ready. PayPal.
Wait. Piso talaga isi-send ko. Halon.
Sana magkamali si DJ Chacha.
Ano? Nakamagkano na kayo dito sa GCash nyo?
Nakapagpatayo naman ako ng garahe dyan.
Ay, wow.
Sige, tuloy mo yung go. Malay mo yung Lecheng Pag-ibig, nakiki-online limos na rin. makikinig ka kasi DJ Chacha ng mga kalabang mong podcast para alam mong pwede man limos.
Hindi ko inaabot yung dulo na nandilimos kayo. Puro yung isa yung naaabotan.
Pare, ang karamihan doon, nagbigay ng limos si Richard. So,
Wait. You mean to say mga kasama natin dito, ever since the show started, talagang kasama nyo na sila?
Yung iba dyan, ever since the show started. Yung iba naman, mga nag-backtrack talaga sila. So maraming salamat sa lahat ng Patreon natin. So, Ingo, tuloy mo na. Para matuloy.
Senda kitang piso eh.
Sa Globe, 0917-827-4673.
Yan, okay. Tapos, ano pala si
Manong? PayPal, pare.
Piso talaga, piso. Inge Marcy. Ikaw ba to?
Salamat sa pagsabi ng buong pangalan.
Hindi ba dapat sabihin?
Okay lang.
Sana sa PayPal, paypal.me/machongchismisan. So ito yung social na limos naman namin.
O nga pala, follow niyo rin yung podcast ni Manong Ted. Meron din siyang podcast
Wow, mukhang nakikinig ka doon. Ganda nun.
Ang ganda nun. Ano talagang straight to the point yung mga balita, mga kinikwentong balita ni Manong Ted doon. So, pakinggan
niyo. Maganda 'yon kasi kung nahirapan kayo maintindihan yung issue ng formally, lahat ng mga nangyayari sa bansa natin, ini-explain niya 'yon, mas maiintindihan niyo. Hindi TED Talks, think about it. By Ted Finon.
Sayang launa yung TED Talks.
Hype na yan. Think about it by Ted Finon. Or search nyo lang yung Ted Finon on Spotify. Grabe noon, laki na nung podcasting world.
Yan. Madami nga nagagalit dati na mga dumadamay sila. Mga nag-gatekeep ng podcast. Hindi, mga nag-gatekeep ng podcasting na parang sikat na kayo sa mundo nyo, dyan na kayo. Pero dapat talaga, pabayaan natin pumasok yung mga gustong pumasok. Kasi, yun nga, dadami yung market ng
dadami
podcast.
Yung listeners nyo, di ba?
Gatekeeper? Sino gatekeeper? Eh, tayong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas.
Alam mo, pagka ano, zoom in talagang ano ka naman, Raymart Santiago.
Tama na, Raymart ka siya.
Tumataas na yung self-esteem ni Papa Jeppo. Anyways, sakto.
Ako, okay. Question ako, bago tayo mag-end. Makoy, may lahi kang Japanese?
Wala.
Makita mo yung bird ko, wala.
Si, alam mo kung boys night out to, si Ingo ang parang si Slick Rick sa inyo. Siya yung parang hindi gagawa ng kalokohan.
Hindi talaga.
Si Raymart. Ano si Raymart?
Si Raymart. Ito yung ano, yung parang siya yung bangka sa mga inuman.
Okay.
Raymart. Ikaw yung ano... Ikaw yung namamanyak ng babae sa banyo.
Ay, patay tayo dyan.
Tony, ikaw yun.
Tony, nagmamanyak sa banyo. Ha? Wala akong sinabi.
Joke lang.
Ay, teka, DJ Chacha, alam ko galing ka sa DZMM. So, Tristan, anong oras na, Tristan?
Ang Tristan.
Ay, si Tristan. Si Sherwin.
Sherwin.
Sherwin, anong oras na?
May background. Oh my God! Ano na yun? Anthony Taverna.
Ayan. Ayan po ang ating Machong Chismisan. Just please follow us on our socials. Machong Chismisan, walang A sa dulo. Machong Chismisan sa Instagram and Twitter. Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook. And again, humihingi po kami ng pasensya. Meron din po kaming TikTok account. Machong Chismisan, may A din po sa dulo. Fastest rising TikTok of the longest running comedy podcast in the Philippines. Yan po ang season. And again,
Makoy, pahabo lang mabilis.
Ano?
Hindi, pahabo lang. May nagpapabati sa mga listeners natin. Si Evan Ross, birthday niya sa September 27. Ang Machong Chismisan ang rason bakit hindi pa niya tinatanggal ang subscription niya sa Spotify. So maraming salamat. Happy birthday. Happy birthday. Verna, na asawa ni Marky, belated happy birthday rin.
Siya yung nagpapabati sa group, di ba?
Si Evan Ross yung nagpapabati sa atin. Tapos si Verna naman yung nag-promote ng podcast natin sa kasal nila.
Ayun, o nga pala. Sige, so maraming salamat sa inyong suporta palagi. And again, DJ Chacha, maraming salamat
Thank
sa time.
Thank you, boys!
And sa pag-reply mo kagad sa akin sa pag-message.
Of course, maraming anytime. Salamat.
Ayun, at lagi niyong tatandaan, guys, ang tunay na macho,
chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.